wala munyu biosu muna umo hawo hebrone wake munyu obanyi eminige munyu tuno achemi usofu timothy abroso ifia inonga nonga igbinu yo mawo siniko wasoli chemawo yo kesgba bolo ina musi mrefiano ingotu ebulin chwepeke womu omi nene minange igbinu ye chache jesho no ike buami nona mimobo bene umunyu oke baneke ya anyagbio api jom nge mawo cheke bike mkonkron biem amen muna hun mau drumnya nene mau ke hawo emunyu wa mau ke ji maku wumio yineji nyuma kuku neji nyumle wie ke enyo ke asi nyumle wie ke eten Mark chapter 10 verse number 42 to 43 maku wumio yineji nyuma kuku neji nyumle wie ke enyo ke asi nyumle wie ke eten Nyehane wabu maumu nitwe. Lo hiyo, Yesu cheme chuo ke ba ingo. Ne edeme ken, kaa bwane nye liyo. Jeno mi no ye liyo meyo. Me ahe, ayimi wa saminya ne ake yyo maji liyo me. Ano wawe, se nye le, Nye blonya beja, muhuo, no chuanu, ni hlaane, epe no mlongwa, nga nye kwetio, epe ehi, nye cholo. Amen. Nene mao mwenye nga wadee jino ni, eke, nene mene ayye jino no alo, wake ko kan government lu government one ye manu mele ali funga ne chapi mau munyu na ke ye jionu se me amlain ke aipatin wam ne ake yo majilio me anu one se wa Kristo foli le wa blonya beja ike on muhu ke mune onge la ne adeke u nukoto majimu alu blonyaku unye blonyangwaku le ope ohe cholo se ke ake achenuku ke minister lonuku ilika ni fubi anusisinju kanuku ne sumolo se wabisi ke ani abasumo walo wamonu wasumome se mauke wa Kristo fulin le wakopeja ke Kristo fono ju alo hiyo Kristo hiyo no ngo owo Kristo kan le ju pon lo ko yi wa ilo ko ko he wo jenom ni ami ka be ne ni ko me pio alo jembio me ngapi ne no fe no ne a pe nga jenom ne anga ya ka hin wu ni ko me ta de ko me ne se ne Kristo fono wu ne o ko hin wu mu o ke Kristo fono ju no nga ko wu ni ko me ne a ka wona ne ngwanya ka ni ngwanya ka mwesi keni no mene mo ke Kristo funu ju nene ne jombi o me pe lo no ni mo e pe le mini ji mi gbam ni nge o ke Kristo fu o ke jembi o me apeti jem no ju lo Kristo funu ju ke Kristo funu ji mo le o pe ne Kristo funu pio ne o je o hike je jem ni o mami o je o hike je ipeti wam dikayem nyam keni no me o je o hike jem e ja kan o ke Kristo funu ju o ipeti wa pe sanga po yi Lene choka mini ji Kristofono ne jiyo. Kristofono te ne jiyo ne o ipati wajan. Mobo na mkukura apu bomi. Mwa uke ke unge la ne ope Kristofono papa. Le ope sumo lo mom. Alo cholo. Se oko pe o heka mule mojimu. Le chapi Kristofono papa jiyo. Ko ya sole nkume. Nene minange ska asenge hekwa. Ne uya fo me hu asenga ipa mauke wa ko peja wo kla kake ne wahane udasi na maye nge wahio aye udasi nge wahikan mau jali alo Kristo nem na he Kristo yi se wa ko pe yipeti wam ke Kristo fono jiu ne ogalane achemuke Kristo funu kwa le osuon onyemi kamo ni chehohi. Okane, Luke chapter 10, verse 36. Luka omiyo yine jini mwa, kuku ne jini mwa tenke ekpa. Yesu Christo bisa ni konge le jion. Eke now, which now of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? Nge sibi ken, nimi etenku, ne nge ahemunyu tuye, neke jama nimi eteno, wa eka mene ne etchonka mousom nge emilo. Yanu wachanuku. And he said, he that showed mercy on him, then said Jesus unto him, go and do thou likewise. Neke, nene nano mobo, legi nene mou mumungemi. Neke o, ke janyo, leke Christopher no ujimu huon, le yano ape jampe pepe. Ani wabiwa eke wange jampe ilu. Neni etendo ne, Yesu Christo nga emunyu tundo, lo ninge la magbam ke chombo ni. Ike, ake nyumu ku nge blo hiya eke je, Jerusalem ke a Jericho, ne ojo chwalin ya puwe nge blo no, na puwe nge blo no, akpwe no feno nge hi, ne aje hi po, ne fonsi kyan ne negbo. Akbele ne aleke egbo, se egbo we, e fonsi kyan ne negbo. Ne, ake, Bible hanu anuzike, osofoko mabim, e osofo le esme he munyu, lo hene, numlo fonsinge, e logo chicha, neke be, nakoba deke, le negbe no. Nene je nyo ne yo, levi no go hun mabim, levi no hun, ebe ne jwale kwe ne ye no, ne fonsi yon di, ka e bolo e bowi, bo, ne je. Ne Samaria no go hun be, le ne su numlo he yo. Ne yaw e ya ye, e nake bo e ne wole, ne wpongo ne his nge no, le ple singe no, ne wo numlo ke fon wpongo no, ne weke ya hiyo cham he, ne ya wo hiyo ke yon. Hiyo fe na ma bonge he, na ma chale, e pe, ne keke e ho ne, hiyo ko ekpa ko po bange si yo, ke beyo e mak pale ba pe. Ne, Yesu Christo nge wo bi ken, ni mli e teno, mene ne pe ma o swom nyani lo. Ne nene ni omene ma Kristo ke Yesu ke me munyu tun aje nya ke Samaria no ne ke ke Samaria no yun le nye ho ne nye ape kan Samaria no anyi mi mene nye ke mi twe buye nge Kristo mi ne nye ke nye he Kristo ye ne da ho gba nye nge solemi yai ani nye nge pe kan Samaria no alo nye nge pe kan o levi no lo sofo eja ka Kristo ki wa ape kan Samaria no anyimi ongenga mitwebuye Samaria no subain no hielo levi no subain no hielo Kristo subain sofo neji Kristo subain no hie ko hie o hie we Samaria no subain le yo mache mi mi pio no no bem blo na huno lo Yesu Kristo ke waya no ape kan Samaria no ne logo ji o ma pe kan Samaria no leja ongo Kristo kan leji opolo ko iwa hele lo loko mobo na mabo mi logo ji ke onyemi pe onuku o no man na le mobo seke ji kan mo mu konkron be o mi o mobo na mbe o mi no ipeti wa pe sanga yi lo ji o ani me ne nyinga mi twe buye nga Kristo mi ke ji kan onge lae ne na hiyo yumache yi miyomblo. Le ongo Kristo kan okpon loko yi wahile lo. Ne mumu konkron ba yi moto. Ne onye ne ona. Onye mi ade samobo. Ni fu nge ne anga eche ake Kristo folin. Se mumu konkron biya mi. Eja kan aka tui tuepe ha wi Kristo. Eja kan menche me. E ake anga solemi ya na kano. Nange solemi ya na hini biye. Nange solemi yae, na hini gbogbo impi. A hini o sofo yangu woy, yome, ekume ya wo o sofo yangu ange hundu hundu. Ne, ake o sofo yangu yome ya hini wo, na ke Kristo fuli njimi, chapi Kristo fulu jiu. Ne, ube hiyo imache yemi mblo nai. Se, nene mene apekan Samaria nwo, nange hisi bam, na mo munyu na ke mo munyu chuoni ne mo mobona nyami me na mana yo mache yimi mblo mayani lo yo ke wa pe ka Kristo ko kane Yohane umi John chapter 13 verse 14 if then your Lord and Master have washed your feet ye also ought to wash one another's feet Yesu Kristo nge wo choka kele po e bahisi ne e fo e kaselio manane hiyo le wo hu wa le bone wa ma sumo ha ni wa ma wa wa nyimime e jaka ne kuminge akange solimi yae hesi bam kaki 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 biami ne abe no bum e choka o li Kristo c'est que le Christ wo le ma bawisi ne mauma wonu e jaka bible ke ne bawisi ma wenu ne ne wenu ma balesi jaji bene mam konkron de woni to kane John 21:16 again he said unto him again the second time Simon son of Jonas lovest thou me And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that love thee. He said unto him, Feed my sheep. Again, Yesu Christo be Simon ken. Ani o swamilo. Eke aw, nucho, monicho legan swamu. Eke ko swamu. Le hae tuwa meni. No, Nini nge la nima o mabiyo jiyo. Ani unge tuwa meni halu. Ko hawe tuwa meni yo. Le o chunwe ma u blonya niyo. Eja kan Kristo ken. Ko le kan Kristo funu kwa kwa jimu wo. No o sun le Kristo wo. No kon o hele yi. Ne o nyenge siyo. Le o ha e tuwa meni yo. Ne unge tuwa meni halu. Oke ma o munyu wo nge mi halu. Oke ma o munyu wo shiye lu. Ko shiye we ma o munyu wo. Le onge ni hun hai. Mune mauke nye ni hun hamwo. Onge ni hun ha. Lo anjimi nonge mtuwe buye no ke Kristo fono jiyo. Da je han biyo heke ni enye me ongo ke ba Kristo milu. Ne mini o chun ke han Kristo. Ke wango Kristo kan leji wakpon lo ke wayi wahele lo. Ete jom nenge si jiyo. Wama chuma u ninge an kwalim. Ne mau emawo ene nonge wano. Ne jom ma ba won wan yesu bien lo anmi no ngam tu ebuye galatia bio ma o mi galatians 6 verse 2 ke bear ye one another burdens and so fulfill the law of christ again onimi one eponga eto yo wale ne eno ne choka oye christo munyu no ne lo kejika Unaka onyimi kunga no nai nonge bronya kansa no wale as we have therefore opportunity let us also do good unto all men especially unto them who are of the household of our faith ne neme ne wakeme ya solimni wakeme ne heke yinkake yo no wakra wale kan Kristo nge ne maji imaba nge eyanunyam yo wape mi kwakwa ne jom ne bawan ko ngene no maye no nyimi be ku o hale ku lo ji ne ne nge Kristo mla no ye ne se ko ipeti wa ne 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 nge o hawo nyimi ku le o pe ma o blonya ni chu o kra wa ka si nu ale kan he si bam ke mo gbe ye mi ne e ke no ya ti chan ni wa jamo ne anu kwalim ne mau jom e mabawan kejika unga mtue bui no nwe Kristo kan le jo pon loko yi wa hele lo obenye man na onu gumobo ne obenye ke nu ku ton makie e jaka momu mu bom lo ko nge la ne momu mu ne bomi ko ne onye no na onyimi mobo ne ka be ne Kristo na wo mobo le ne ma de odike nyisi dike nu cho Yesu ina musi ka munyo bai inaka mope ne you are hearing God. If on nika chew. Bahin ye twim. Bango mike puno. Numa in sike hamu. Koji kungoya nunyami. Makupi lambi. Kay tom twe penekin. No my bienge wala omio. Amen. Kukim soli solimno. Le mau ko tom twe pekiu. Ne mau bienge wala omio. Nge hem kaye nona nuki ud kim solio. Mau ko tom twe pekiu. Na mau bienge wala omio. Benke asafuku na a yo Christo who does sing on quali no come be ni mau jam. Neke ka ngela ne obi no come huno no sisi o mai machem ye kpa no 0247 1 0247 1 7 2 1 54. Amen.